Basango na VOA.
Mbote na baibansu bojuli bako ya kolanda sango lokota Lingala na VOA. Boye malamu na edisyon na biso ya yambo ya mposo ya sango ya VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Motango ya bato bakufi na likama ya motuka lobiluleki na bypass. Nzela ekomemaka na Université ya Kinshasa mokomi ya zomi na mitano eyebisi ministre ya Bokolongono. Dr. Eteni Longondo alobi ete mabota ya bawei ba yebi kundima nzoto libwa kasi motoba misusu mizali kozela koyebana soki ezali banani. Lobiluleki bawei bazalaki zomi na mine impe moto moko a kufi lelo bato tukumisato na mwambe nde bazokaki kati na bango libwa na bampota enene. Kolanda ministre Eteni Longondo, mbula matari ezwi mokumba ya bato bazwaki likama motuka monene enemaki enemaka zelo pe mabanga ezwaki nkokoso ya frento pe ya botele misi pe etutaki mituka misusu tukutuku pe baleki nzela ya mbona kokende kosuka na efelo ya lopango moko yango esalaki te bato bayeba kokufa. Nzoka nde bato basusu batomboli mingongo mpona kosenga te etumbu epesama to pe ba ministre ya transport ayeba koyanola na makambo ya makama maye mazali ko salama mingi. Mukambi ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique akomi na etuka ya Beni na lelo pona kotala na miso na emo kompasi ya bavandi Janine Mabunda. Mukambi ya Assemblée Nationale akitaki na oisha epai wapi bozangi bukingi bozali bozali kosala mamingi bozindo na sango na Erikas Moise.
Ayambima kina bakonzi ya mbuka Beni baye batelemeli mambi mabokengi pona mokambia ya mbu ya Assemblée Nationale awa Ekolo Kongo Demokratike libosu ya bafandi ya mbuka Oicha ya mutu ya ezali komuna kime kuka kozonga kasi bafandi ya Beni basepeli pe balingi komuna kime ya ezonga na boye iboye.
Lokola mwana Beni na sepeli na boye ya mama Janine Mabunda presidente ya Assemblée Nationale awa na mboka na biso na senkiete ezala lokola turisme te aya asempenye na situation auto kolikisa na mboka na biso pe après sa solution o eza exact po bilongo esi la nokinoki ayeye moko azwa ba rapport sur terrain tolingika ka asa la maso pona eradication ya ba ADF na mboka na biso basi ba nyoko mi biso to stokomi ba umbu to ba pauvre na mboka na biso.
Beni Erika Smushi, VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire. Edition ya sambo ya festival la Amani eutiko sila na Goma na North Kivu kaka epai wapi bato koleka nkoto misato na koto tuku misato na motoba bakutanaki mpona kotombola kimia na ngumba eye esango na Charlie Kasereka.
Edition ya sambo ya festival Amani oyo eyambaki batokoleka 36,000 festivalier na balanga nzembo ya bipai na bipai kouta bamboka ebele ndakisa Didi Awadi ya Senegal, Dobe Naore ya Côte d'Ivoire pe Professor Jay Moyembi munene ya mboka Tanzanie. Na mikolo misatu euti koleka batu bayembi pe babini pona kotambola lokumu ya kimya na North Kivu mingi mingi ngambo ya Beni epai wapi batu ebele bakufi lelo. Na mikolo miuti koleka
komo na ngako kwa marke ezaneti semola kolakisa na monda nseke tolingi kimya na mboka na biso me sans oublier na bosa avi na biso ya Beni te bandeo mabizo kuna bazonyo kwa mamakati
kuna siti mutu mbo na zali kongole na fanda kana Kinshasa pe festival amani ezaga la miziki na kubina te festival Amani vous a fait rencontre à l'opérateur culturel et permettre à l'histoire de développer la prochaine émission.
Festival Amani Oyo Lelo et Komi Utanka to espace ya Kokutana ya Bajen entrepreneur na ba décideur pe ba konzi ya mboka Congo. Charlie Kasereka pour la VOA Lingala Goma.
Asuka na sango na biso ya ngoyo tokutani si mangonga imbale pour na sango esusu na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala. Wabino edisi sango.